วันนี้เป็นวันเปิดโอกาสให้อย่าปรารภข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีความตั้งอกตั้งใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติให้เคร่งครัดในพรรษาก็จะต้องมีการปรารภความเพียรให้เป็นการเหมาะสมเพราะว่าไอ้วันคืนที่ร่วงไปเนี่ยมันไม่ได้ร่วงไปวันคืนมันชีวิตนี้ก็ร่วงไปหมดไปสิ้นไปเสื่อมไปอยู่ทุกขณะจึงไม่ควรจะมีความประมาทในเรื่องนี้ที่ยังมีโอกาสเนี่ยมันเป็นลาภที่จะต้องมีความประพฤติปฏิบัติให้เป็นการดับทุกข์ของตนเองได้ก่อนเกี่ยวก่อนตายทั้งหมดนี่นะเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งเพราะว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันให้ผลทันตาเห็นโดยที่ไม่ต้องไปรอรับผลข้างหน้าข้างโน้นเลยทุกขณะที่มีสติมีความรู้อยู่กิเลสน่ะมันจะได้ลดกำลังลงไปเพราะว่าการควบคุมจิตใจอยู่เป็นประจำทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นเครื่องทำลายไถ่ถอนไอ้โรคซ้ายคือกิเลสตัณหาภายในจิตใจเนี่ยให้ลดน้อยลงไปเป็นลำดับแล้วก็พยายามที่จะพิจารณาให้เป็นการรู้เรื่องจริงภายในตัวเองที่ว่าทุกขณะไปทั้งหมดเนี่ยมันอยู่กับความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์แล้วก็ความบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ได้พิจารณาให้รู้รายละเอียดรายในตัวเองแล้วมันก็มีการเพลิดเพลินไปโดยที่ไม่รู้ว่าชีวิตที่ตกอยู่ในสังสารวัฏในกองทุกข์ภายใหญ่หลวงเนี่ยมันจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้มีการทำลายถ่ายถอนเชื้อโรคร้ายภายในจิตใจให้ได้ผลดีขึ้นทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทีเดียวแล้วก็นับว่าวันคืนที่ได้มามีการปฏิบัติธรรมนี่นะมันมีความสว่างหรือมีความเยือกเย็นอะไรก็เป็นการอาบแล้วจิตใจอยู่ได้ที่ไม่เร่าร้อนไม่เศร้าหมองไปเพราะอำนาจของกิเลสมากมายหลายประการนะเพราะงั้นในโอกาสที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่เราได้มีการศึกษาเรื่องจริงภายในตัวเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะต้องมีการตรวจสอบให้รู้เรื่องละเอียดละออของให้ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจนี้ที่มันยังไม่รู้จักตัวของมันเองแล้วมันจะมีการแสจ่ายไปเพราะงั้นจะต้องมีการรู้เรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นมาให้ได้ว่าบางทีเข้ามาอยู่ในสถานที่สงบแล้วหรือว่าอยู่ในวัดวาอารามก็ตามแต่ว่าจิตเนี่ยมันเป็นของสำคัญนะเพราะว่ามันเคยท่องเที่ยวไปหาเหยื่อของมารหรือว่าไปเที่ยวเก็บเอาดอกไม้ของพญามารหรือว่ามันยังหลงเสน่ห์ของมารอยู่ในลักษณะอย่างไรเนี่ยต้องเป็นการตรวจสอบให้ดีให้เป็นการรู้เรื่องจริงๆว่าชีวิตที่ได้หลุดรอดออกมามีการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันได้เสียสละเหยื่อมารมามากมายหลายชนิดหรือไม่หรือว่ามันยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่ในลักษณะอย่างไรมันจะได้เป็นเครื่องสอบตัวเองดูให้มันรู้เรื่องเสียอย่าให้มันไปพัวพันนะอยู่กับบ้านเรือน หรือว่าไอ้ทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรได้ที่วงพงพันอะไรทั้งหมดนี่นะมันล้วนแต่ว่าเป็นเครื่องทำให้เนิ่นช้าทั้งนั้นถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วนะการที่จะออกมาประพฤติปฏิบัติแม้จะห่างไกลแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันยังไม่มีความเบื่อหน่ายมันยังไม่เห็นโทษของกามแล้วก็เป็นของยากนักยากหนาที่จะทำให้เครื่องพัวพันทั้งหลายเนี่ยไม่เข้ามาพัวพันจิตได้เพราะว่ามันคุ้นเคยมาอย่างนั้นเหมือนอย่างกับลูกโคที่มันเคยอยู่กับแม่มีความอบอุ่นอยู่แต่นี้เขาจะต้องพลากเอาลูกโคน่ะมาฝึกเพื่อจะใช้งานแล้วแต่นี้ไอ้ลูกโคที่มันต้องมาฝึกมันต้องมาอยู่คนเดียวนี่นะมันจะว้าเหวเพราะว่ามันเคยอยู่กับแม่มันมีความอบอุ่นข้อนี้มันเปรียบได้กับที่ยังอยู่กับบ้านกับเรือนมามีความผัวพันอยู่มากและอีกทีนี้ได้มารับการฝึกเหมือนลูกโคที่ฝากออกมาจากแม่ในขั้นแรกๆมันจะคิดถึงแม่ของมันคือว่าเราปีอารมณ์ทั้งหลายในทางที่คุ้นเคยมาอยู่กับบ้านกับเรือนทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การหลับการนอนอะไรทั้งหมดนี่นะมันคุ้นเคยมากับบ้านมันมากและอีกทีนี้มาการฝึกอยู่ในวงการของการปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีสติอยู่ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแล้วก็จะยิ่งจะงดเว้นการทำการพูดการคิดสารพัดอย่างไม่ให้มันทำตามความคุ้นเคยมานี่มันต้องเป็นการฝึกทีนี้เมื่อมาอยู่ในการปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะต้องมีการรู้สึกตัวได้หลายๆแง่ทั้งที่ต้องพลากออกมาจากบ้านจากเรือนจากลูกจากหลานญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรก็สุดแท้เพราะว่ามันจะต้องออกมาเป็นตัวคนเดียวจริงๆแล้วก็จะต้องพยายามพินิจพิจารณาตัวเองให้รอบคอบให้ถี่ถ้วนว่าการจะพึ่งหรือปฏิบัติธรรมนี้มันเพื่ออะไรกันแน่แล้วก็ต้องรู้ทุกข์โทษของกิเลสกามหรือไอ้พวกวัตถุกามอะไรที่เคยหลงไหลยึดถือมามากมายกายกองต้องเห็นว่าพวกนี้น่ะมันเป็นยาพิษมันเป็นของแสลงเพราะว่าเรื่องของวัตถุกามก็ดีหรือกิเลสกามก็ดีที่จิตใจเนี่ยมันยังขัวพันอยู่แล้วก็มันก็เป็นความทุกข์หรือความตกกระปลกความเร่าร้อนความเศร้าหมองของจิตทั้งนั้นถ้าไม่มีการตรวจสอบต้องรู้อะไรของตัวเองให้ละเอียดชัดเจนแล้วนะเนี่ยมันเป็นเครื่องเย็บย้อมจิตทั้งนั้นนะเพราะงั้นจึงได้เลยคาบาไอ้คำว่าฉาบทามันเย็บย้อมฉาบทาเอาไว้อย่างเหนียวแน่นภายในจิตใจมันอะไรอวรมันรักใคร่นักแล้วก็มันก็รู้สึกว่าการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจะเอาตัวรอดเนี่ยมันจะต้องเห็นทุกข์เห็นโทษอย่างนี้มาให้เพียงพอแล้วมันถึงจะปฏิบัติได้ตลอดรอดฟังไปถ้าว่ามันยังไม่รู้สึกเบื่อหน่ายมันก็จะว้าเวเหหันไปหาไอ้ที่มันคุ้นเคยอยู่ของมันอย่างนั้นเหมือนลูกโคที่เคยอยู่กับแม่นั่นเนี่ยมันต้องดูมันต้องพิจารณาดูให้ลึกซึ้งเพราะว่าไอ้เรื่องความยึดถือรักใคร่ผัวพันเนี่ยมันเป็นของหนักหน่วงเหนียวแน่นกว่าไอ้เรื่องความชังเพราะว่าไอ้ความชังเนี่ยมันยังเห็นโทษง่ายนะเพราะไอ้ความผัวพันนี่เห็นโทษยากเหลือเกินแล้วก็อย่าต้องพิจารณาให้เป็นการรู้เรื่องจริงของตัวเอง ว่าไอ้ที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเอาอะไรเกิดมาทำไมแล้วจะเป็นความรู้สึกตัวได้ว่าถ้าได้มามีการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกขึ้นมาว่าเกิดมาเนี่ยเพื่อปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะแต่ถ้าว่ามันไม่ได้มีการไปพืชปฏิบัติธรรมแล้วนะมันก็นึกว่าเกิดมาน่ะทำมาหากินได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของเยอะแยะก็แล้วกันแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปโคมๆอยู่กับบ้านเยอะแยะไปนั่นแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมความรู้สึกที่จะเป็นการรู้ด้วยสติปัญญาของตัวเองมันก็ไม่มีเพราะงั้นมันก็หลงงมจมโคลนอยู่นั่นแหละเกิดมาแก่เก็บตายตายแล้วก็ทำกรรมดีชั่วบาปบุญคุณโทษอะไรก็ถูกแท้มันก็ทำใส่ตัวของตัวเองแล้วก็ซ้ำซากอยู่อย่างนั้นในทีนี้ที่มันมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความทุกข์จึงได้ออกมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของการมีสติปัญญาแล้วเป็นเครื่องเตือนตัวเองแล้วแล้วก็ไอ้วันเวลาของชีวิตทุกๆวันเนี่ยมันล่วงไปเนี่ยชีวิตก็หมดไปสิ้นไปทีนี้มันจะต้องรีบแล้วมันจะต้องรีบด่วนเพราะว่ามันจวนจะเน่าข้าวโรงอยู่แล้วไม่ว่าสาวว่าแกว่าเด็กว่าผู้ใหญ่ก็เหมือนกันต้องตายไม่รู้วันไหนเวลาไหนเหมือนกันและถ้าว่ามีสติปัญญาพิจารณาเรื่องนี้ซ้ำๆบ่อยๆนะมันถึงจะเกิดกระปางกระตือรือร้นสนใจว่ายังไงต้องปฏิบัติให้ได้ซะก่อนก่อนเจ็บก่อนตายแล้วก็จะผัดเพี้ยนไปเมื่อนานเมื่อนี้ไม่ได้ใช่แล้วเพราะว่าเวลามันก็จำกัดไอ้เกล็ดมันก็เผานะแล้วก็ไอ้ทุกข์ของความที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็มีปรากฏอยู่กันเนื้อกับตัวทั้งหมดเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ได้พิจารณามันก็เลยหลงและเลิงไปนึกว่าอยู่สบายๆไปวันๆแล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้มันหมดไปสิ้นไปอย่างไรมันก็อยู่ไปเพลินๆหรือว่ามีเรื่องเจ็บไข้อะไรก็รักษาพยาบาลกันวุ่นวายไปพอหายแล้วก็ลืมตัวไปอีกรอดตายก็เลยลืมไปอีกมันก็นึกว่ามันจะอยู่ล้ำไปมันจะเอาโน่นเอานี่อยู่ต่อไปอีกเพราะว่ามันเป็นคนหลงมันก็เลยมีแต่หาเชื้อมาเพิ่มขึ้นหรือว่าหลงเสน่ห์มันเรื่อยไปไม่ได้คิดถึงว่าไอ้ตัวนี้จะมาคนเดียวแล้วก็จะตายคนเดียวไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งมันจะว้าเหวมั้ยถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นหลักของจิตใจแล้วนะเวลาทุกข์ภัยอะไรมีมาถึงเข้ามันจะว้าเหวเหหันไปหมดนะแล้วก็เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นแต่ว่าไม่รู้มันหลงเพราะงั้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่จะดับทุกข์ดับโทษได้รอบข้างไปหมดแต่ว่ามันต้องมีสติปัญญาพิจารณามันถึงจะเป็นเครื่องรู้ได้เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่มีปัญญาแล้วมันจะไม่รู้เรื่องว่าจะปฏิบัติละกิเลสเนี่ยยังไงและไอ้กิเลสนั่นมันคืออะไรนี่มันต้องรู้นะการรักษาศีลก็เพื่อจะละกิเลสนะการทำจิตให้สงบก็เพื่อจะละกิเลสการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอดทนต่อสู้ที่จะเอาชนะทุกข์เอาชนะกิเลสให้ได้ผลดีเรื่อยๆไปมันเรื่องอย่างนี้ทีนี้ถ้าว่าการปฏิบัติไม่ได้มีการพิจารณาตัวเองให้รู้เรื่องว่าการประพฤติโดยกายวาจาใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพิจารณารอบคอบ เพื่อให้มีความบริสุทธิ์หมดจดขึ้นมาได้อย่างไรอย่างนี้ต้องเป็นความสนใจมากเพราะว่าถ้าไม่มีความสำรวมระวังนะการพูดการทำการคิดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนอย่างไรคนธรรมดานะแม้จะรู้สึกว่ามีศีลก็มีศีลไปขั้นนอกๆนั่นเองแล้วอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้รายละเอียดของการที่จะต้องรักษาอินทรีย์สังวรศีลที่จะต้องงดอะไรหลายอย่างในการดูการฟังการพูดการทำการคิดที่ไม่เป็นไปเพื่อความสงบแล้วก็จะต้องเลิกต้องละต้องหยุดแล้วก็ต้องรู้ระเบียบว่าการเข้ามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะต้องทำตัวให้เหมาะสมแต่ในหมู่ที่เขามีการปฏิบัติกันอย่างไรเขามีการสำรวมกายวาจาใจกันอย่างไรอย่างนี้ผู้ที่จะเข้ามาก็ต้องเป็นการศึกษาและพิจารณาตัวเองมันถึงจะเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นมาได้เพราะว่าไอ้ความคุ้นเคยมาแต่การก่อนนั้นมันขาดสติปัญญาแล้วมันก็ไม่มีการสังวรแล้วมันก็ประพฤติเป็นไปอย่างคนที่อยู่บ้านอยู่เรือนหรืออยู่อย่างโลกโลกแล้วทีนี้มันเข้ามาอยู่ในวงการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดจะทำเป็นนิสัยเดิมๆงั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีทุกโทษของการทุกศีลไม่ว่าจะทำอะไรเท่าเป็นโทษทางกายทางวาจาหรือทางจิตใจก็ตามนี่จะต้องมีความกลัวมีความระอายนั่นแหละการประพฤติปฏิบัติจึงจะเป็นการก้าวหน้าได้ถ้าไม่มีเครื่องเตือนตัวเตือนใจอะไรให้เป็นการประพฤติคุณงามความดีให้มากขึ้นแล้วนะเนี่ยไอ้พวกกิเลสตัณหาที่มันมีมาในสันดานมันจุงลงกลับหมดนะให้ไปทำตามความชินเคยไปทางนั้นตาเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรก็ไปยึดมั่นถือมั่นหมดเป็นดีเป็นชั่วเป็นตัวเป็นตนเกิดความรักความชังอะไรสารพัดอย่างถ้าไม่รู้จักควบคุมจิตใจหรือไม่รู้จักควบคุมไอ้ทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแล้วมันเที่ยวหาเรื่องเท่าไหร่ก่อทุกข์ก่อโทษให้ตัวเองเท่าไหร่แล้วบางคนอยู่วัดนานๆก็ไม่รู้สึกตัวอะไรก็เรียกว่านางแก่กิเลสมันก็กลับกล้าทำการทุศีลให้กับตัวเองก็มีชนิดที่ไม่กลัวทุกข์กลัวโทษเลยนึกจะพูดอะไรก็พูดไปตามไอ้ความสันดานของคนทุศีลอย่างเงี้ยนี่อ่ะมันต้องระวังตัวทั้งนั้นนะมันต้องเตรียมตัวหมดจะต้องลดตรงหมดไอ้ทิฏฐิมานะอะไรไอ้กิเลสตัณหาอะไรที่มันเคยครอบงำสันดานมาและตัวเองจะต้องอดทนต่อสู้กับมันยังไงจะเอาชนะมันได้ยังไงไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงทั้งหมดเนี่ยมันล้วนจะเป็นภัยอันใหญ่หลวงที่ครอบงำจิตใจอยู่ทั้งนั้นแล้วอย่านึกว่าไอ้ปฏิบัติอยู่สบายสบายนี้ก็นึกว่าดีนะโลกกิเลสตัณหาเนี่ยมันละเอียดอย่าเพิ่มมาสำคัญว่าตัวเป็นคนดีคนถูกให้มากนักนะมันจะเป็นเดินพ่อขังหมูมันต้องรอบคอบทางนั้นแต่ว่าการกระทำอะไรด้วยกายวาจาใจต้องตรวจสอบแล้วสอบอีกให้มันรู้ว่าจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรและไอ้ที่ทำผิดพลาดไม่บริสุทธิ์ไปมันน่าละอายไหมมันน่ากลัวไหมเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้ของตัวเองแล้วนะบางทีก็ทำหน้าไหว้หลังหลอกไปแล้วไอ้ทุกข์โทษอะไรมันก็เข้ามาหมักดองอยู่ในสันดานแล้วก็ไม่ชำระชะล้างแล้วมันก็จบกระปกระมมจมโคนอยู่เรื่อยไปแล้วมันจะเป็นของน่ากลัวสักเท่าไหร่ และไอ้ความกลัวหรือความละอายเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกมันจะทำอะไรผิดก็อายคนโน้นเขาจะว่าคนนี้เขาจะว่าไอ้นี่มันเป็นยังเป็นคนทุกศีลอยู่นะถ้าว่าเป็นคนมีศีลเนี่ยเขาละอายอยู่ข้างในกลัวก็กลัวอยู่ข้างในไม่ได้ละอายข้างนอกไม่ได้ก็ข้างนอกคนที่กลัวข้างนอกละอายข้างนอกเนี่ยยังเป็นคนทุกศีลคือว่าจิตใจน่ะมันยังไม่มีความซื่อตรงกับตัวของตัวเองมันก็ไปละอายแต่คนนั้นจะว่าคนนี้จะเห็นอะไรไปงั้นทีนี้ไอ้ละอายข้างในเนี่ยมันเห็นทุกข์โทษของกิเลสด้วยใจจริงแล้วก็จะทำตามกิเลสมันไม่ได้มันละอายแต่ใจหรือว่าไอ้กิเลสมันจะมายุยงส่งเสริมให้ทำให้ลายตามอำเภอใจเนี่ยมันก็ไม่เอามันก็ไม่ทำเนี่ยมันต้องมีความละอายอยู่ข้างในที่คนอื่นเขามองไม่เห็นนั่นแหละศีลมันถึงจะบริสุทธิ์ได้ครบถ้วนทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจแต่ถ้ามันยังทำหน้าไหวหลังหลอกอยู่แล้วนะพอหน้าคนก็ประพฤติดีหรือมีความละอายแต่พอรับหลังแล้วมันก็ไม่เอามีการประพฤติหยาบคายหรือว่าบางทีมันก็ไม่ได้สำรวมกายไม่ได้สำรวมวาจาก็มีการพูดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาที่มันเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะให้พูดไปให้ทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นคนทุศีลแล้วทุศีลอีกก็ไม่รู้สึกตัวเพราะว่าความรู้เรื่องของตัวเองเนี่ยมันต้องรู้หลายอย่างรู้ทั้งไอ้ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ในกายวาจาใจของตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ไปรู้เรื่องคนอื่นเขาหรอกมันต้องรู้เรื่องของตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดเพราะว่าไอ้เรื่องทุกเรื่องกิเลสอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตใจนี่นะมันทำจิตใจให้เศร้าหมองเล่าร้อนแล้วก็คิดดูสิว่าไอ้โรคภัยอะไรขั้นกายน่ะมันยังนิดหน่อยนะไอ้โลกกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันมีอยู่ในจิตในใจทุกขณะก็ว่าได้ต้องสอบต้องตรวจให้ได้รายละเอียดแล้วนั่นแหละมันถึงจะเป็นการปฏิบัติที่จะเป็นการดับทุกข์ดับกิเลสให้ลดน้อยเบาบางไปได้มันยังมีอยู่ทางนั้นเพราะงั้นจะอวดดีอวดเก่งไม่ได้หรือว่าจะทำแข่งขันมัธยัสถ์อะไรไอ้ขั้นศีลหรือขั้นสมาธิขั้นปัญญาก็ตามจะทำเป็นการโอ้อวดกันหรือแข่งขันกันในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันก็เป็นวิชาที่ผิดอยู่ในจิตในใจนั่นแหละเนี่ยไอ้เรื่องวิชาที่มีความเห็นผิดเนี่ยนะตรวจให้ได้รายละเอียดอยู่ในทุกขณะเนี่ยนะที่มันเห็นผิดนะมันเห็นผิดมีความยึดมั่นถือมั่นเที่ยงสุขตัวตนขึ้นมานี่มันเป็นวิชาทิฏฐิที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะแล้วก็อย่าเพิ่มไปมีการสำคัญตัวว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องเห็นความไม่เที่ยงจริงเป็นทุกข์จริงไม่ใช่ตัวตนจริงทุกขณะที่จะมองเห็นด้วยสติปัญญาจริงไม่มีการไปเที่ยวหลงหลายฝ่ายฟ้ายึดถืออะไรขึ้นมาถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิว่าปัญญาเห็นชอบแต่ถ้ามันยังเห็นผิดอยู่เนี่ยเห็นเป็นตัวเราตัวเขามีรักมีชังมีโกรธมีเกลียดอะไรกันอยู่เนี่ยมันเป็นวิชาทิฏฐิเนี่ยกวนเข้ามาหาตัวเองให้มันละเอียดสักหน่อยไม่อย่างนั้นแล้วก็จะนึกว่าตัวเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วตัวเห็นถูกไปหมดแล้วตัวรายละเอียดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ตั้ง 95% นะเพราะว่ามันยังเท่ายึดมั่นถือมั่นอยู่มันยังเพ่งเล็งอยู่ทางนั้นยังไม่รู้ความจริงในเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยใจจริงแล้วมันก็ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นั่นแหละและเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ที่จะเป็นการอบรมจิตภาวนาให้มีการพิจารณากันให้เป็นการรู้การเห็นแจ้งประจักษ์แล้วก็อย่าเข้าใจเรื่องความสงบกับความสยบที่ให้ตีความให้กระจ่างนะว่าไอ้ความสงบนั้นมีลักษณะอย่างไรแล้วไอ้ความสยบมันมีลักษณะเป็นอย่างไรอย่าเอามาปนกันเพราะว่าไอ้เรื่องความสยบกับความสงบเนี่ยมันเป็นของคล้ายกันสำหรับคนไม่รู้แล้วนะก็นึกว่าเราจิตของเราเนี่ยมีความสงบแต่ว่ามันยังไม่ใช่เป็นความสงบมันเป็นความสยบแต่ว่าไม่รู้ไปเองที่ไปหลงเอาว่าจิตของเราสงบแล้วในลักษณะอย่างนั้นในลักษณะอย่างนี้ล้วนแต่เป็นความสยบไม่ใช่ความสงบเนี่ยต้องตรวจดูให้ดีนะเพราะว่าเรื่องความสงบกับความสยบเนี่ยลักษณะมันตรงกันข้ามแล้วก็รู้ยากเหมือนกันถ้าว่าเป็นลักษณะของไอ้ความสยบแล้วมันไม่รู้อะไรอ่ะมันเป็นวิชาทิฏฐินะมันไม่รู้ไม่เห็นอะไรอ่ะมันเข้าไปสงบเฉยสยบไปเข้าไปสยบเฉยเพลินอยู่กับความสุขขเวทนาหรือว่าเพลินอยู่กับไอ้จิตที่มีความระงับลงไปแล้วก็ไปเพลินๆเฉยๆอันนั้นก็เรียกว่าเป็นความสยบไม่ใช่ความสงบระวังให้ดีตรวจให้รายละเอียดแล้วอย่าเอามาปนกันอย่าได้ไม่เข้าใจผิดเพราะว่าความสงบเนี่ยมันต้องมีสัมมาทิฏฐิแต่ว่าความสยบเนี่ยมันเป็นวิชาทิฏฐิต้องสอบอย่างนี้นะถ้าว่ายังไม่ได้สอบให้รู้ว่าไอ้วิชาทิฏฐิมันเป็นความสยบแล้วไอ้สัมมาทิฏฐินี่เป็นความสงบแล้วนะเพราะว่ามันต้องมีการตรวจสอบรอบรู้อยู่ในตัวเองให้เป็นการรู้ข้อเท็จจริงขึ้นมาอย่าได้ไปมีความสำคัญผิดเอาเองเลยเรื่องข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นของละเอียดที่จะมีการประพฤติให้ถูกต้องตามแนวทางธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปคาดคะเนเอาเองไม่ได้เพราะว่าไอ้สติปัญญาของตัวเองเนี่ยมันยังอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาที่เป็นอาสวะสำคัญแล้วก็โมหะเพราะงั้นจะไปคาดคะเนเอาเองว่าเราปฏิบัติถูกแล้วในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าว่าใครขืนไปเข้าใจเอาเองอย่างนี้แล้วก็จะมีแต่หลงคือว่าหลงทางที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เดินเนี่ยต้องนำเอามาพิจารณาค้นคว้าให้รู้ไม่ใช่เป็นการรู้เอาเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอามาทำความเข้าใจเอาเองว่าเราก็รู้แนวทางของพระพุทธเจ้าทั่วถึงแล้วนะเนี่ยมันยังหลอกตัวเองทั้งนั้นมันจะไปรู้ได้ทั่วถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าวางระเบียบข้อปฏิบัติเอาไว้ละเอียดมากเหลือวิสัยของปุถุชนคือว่าสติปัญญาของปุถุชนมันยังไม่ทั่วมันยังไม่รู้ทั่วถึงนะมันรู้ทั่วถึงตามไอ้ตัวหนังสือไอ้หลักเกณฑ์อะไรบ้างที่เรียนรู้เท่านั้นเองส่วนเรื่องรายละเอียดที่เป็นการค้นคว้าเข้าด้านในแล้วไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆเลยเพราะว่าไอ้เรื่องกิเลสอาสวะที่มีอยู่ในสันดานเนี่ยมันเป็นของลึกซึ้งนะไอ้เชื้อโรคร้ายมันยังแฝงอยู่หรือว่ามันยังทำให้จิตใจเนี่ยร้อนเล่าเศร้าหมองอยู่ระทมทุกข์อยู่ถ้าว่ามันไม่มีอะไรที่รุนแรงมันก็เพลิน แล้วก็ว่าสบายดีเนี่ยนะมันหลอกตัวเองนะมันหลอกตัวเองให้ตกลงจมทุกข์โดยที่ไม่รู้สึกตัวแล้วก็มีการทนงตัวว่ารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าหมดแล้วเนี่ยปุถุชนมันมีความสำคัญทนงตัวผิดๆเพราะงั้นไอ้การปฏิบัติเนี่ยมันจึงไม่ได้มีการลักวอกเข้าข้างในจะมีความรู้อะไรขึ้นมาเล็กๆน้อยๆมันก็ทนงตัวอวดดีใช่ไหมมันเป็นอยู่อย่างนี้ไอ้สันดานของปุถุชนเพราะว่ามันยังมีไอ้กิเลสคาตวะที่เป็นเครื่องห่อหุ้มสันดานอยู่แล้วก็ไม่ได้มีการพิจารณาสอดส่องเข้าไปในให้รู้รายละเอียดแล้วมันก็เลยมาเพลินอยู่นะแล้วก็ว่าเป็นการดีการถูกไปตามภาษาคนก็โง่ด้วยกันถ้าว่าเป็นคนมีสติปัญญาละเอียดแล้วนะการปฏิบัติเนี่ยต้องสอบเข้าข้างในรู้ลึกซึ้งเข้าไปมันจะรู้อะไรขึ้นมาก็ยังไม่ไปสมยอมหรือไปยกย่องตัวเองว่าเรารู้ดีอย่างนั้นเรารู้ถูกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องจับให้ความผิดที่มันผิดอยู่ในตัวของตัวเองอีกหลายชั้นนะไม่ใช่ชั้นเดียวไม่ใช่สองชั้นมันหลายชั้นทีเดียวและไอ้ความรู้อะไรที่มันสับขับกรอกอยู่หลอกหลอนอยู่ในตัวรู้นี่ก็หลายชนิดอีกแล้วก็อย่าต้องกลัวต้องจับอยู่เรื่อยไปอย่าได้มีความทะนงตัวว่าเราเป็นคนรู้ดีรู้ถูกทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกแล้วนะเนี่ยอย่างจะถูกเนี่ยประมาณสักเปอร์เซ็นต์ไอ้ที่ผิดเนี่ยยังเยอะยังมากมายนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีความภาคเพียรอย่าได้มีความประมาทที่จะเป็นการรู้แจ้งแทงตลอดเข้าภายในเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยมันเป็นของฝืนสันดานของปุถุชนที่เป็นคนหนาด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆแต่ว่ามันต้องเป็นของไม่เหลือวิสัยมันสามารถที่จะย่างเข้าไปรู้ได้ไม่ว่าไอ้พวกกิเลสตัณหาประเภทไหนที่มายาสอพอก่อเกิดมาได้อยากขั้นอยากก็รู้แล้วขั้นกลางขั้นละเอียดอย่างใดเนี่ยจะต้องเป็นการตรวจเชื้อโรคของตัวเองให้ได้รายละเอียดนะถ้าไม่งั้นแล้วมันนึกว่ามันคนรู้ดีรู้ถูกอวดเก่งมันจะไปอวดเก่งกับใครได้มันยังมีความระทมทุกข์อยู่ข้างในยังยึดถือตัวตนอะไรอยู่กระทบกระทั่งอะไรก็ยังไวอยู่ยังว่องไวที่จะแล่นรับอยู่แล้วมันจะดีมันจะถูกไปได้ยังไงเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปนะมันยิ่งได้ทราบโลกละเอียดลึกซึ้งเข้าไปไอ้ก่อนนี้มันยังไม่รู้รายละเอียดของเชื้อโรคร้ายแต่พอปฏิบัติไปได้มองเข้าข้างในได้ส่องเข้าข้างในมันได้กรวดได้จับไอ้เชื้อโรคร้ายได้หลายอย่างที่แต่ก่อนไม่รู้เรื่องนึกว่าตัวดีตัวถูกไปหมดแล้วเพราะงั้นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคนอื่นนะเขากรวดไม่ได้รายละเอียดแปลว่าไอ้ตัวเองเนี่ยทำไม่สมยอมกับกิเลสแล้วก็กลัวกิเลสได้ละเอียดเนี่ยมันจะผิดพลาดพังเผลอไปในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นการรู้สึกได้แล้วก็เป็นการที่จะต้องพินิจพิจารณาค้นคว้าดูไอ้เชื้อโรคอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรทำไมจึงจะรอบรู้มันได้จึงจะดับมันได้เพราะว่ามันเกิดทีไรถ้าว่าเผลอสติแล้วมันก็ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเดือดร้อนขึ้นมาหลายพัดอย่างทางพัดหลักก็มากมายนะและไอ้ทางด้านในก็ไอ้ความจำความคิดอะไรที่มันเท่าแต่สายไปยึดมั่นถือมั่นขึ้นมายังไง แล้วก็อย่าเป็นการอยู่อย่างเพลินๆนะเนี่ยมันจะตกลงจมเหวอยู่นี่นะถ้าเป็นสมาธิทีแล้วมันเพลินไม่ได้จะไอ้เพลินเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นแหละมันเห็นผิดเพลินว่าดีอย่างนั้นถูกอย่างนี้ระบายอย่างนั้นอะไรก็แล้วแต่มันจะสำคัญไปเองมัวเมาเพลิดเพลินไปเองถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วไม่ได้ต้องรู้มองรายละเอียดทีเดียวลึกซึ้งเข้าไปทีเดียวเข้าไปกลัวเข้าไปจับเข้าไปขับเชื้อโรคร้ายที่มีอยู่ในสันดานอย่างไรไหวตัวออกมาในลักษณะอย่างไรยึดถืออะไรขึ้นมาให้เกิดเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาทำไมเพราะว่าไอ้โรคอันนี้มันเป็นโรคจากหัวใจรู้ยากเห็นยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยเราพระพุทธเจ้าได้ชี้ข้อปฏิบัติไปแล้วให้ครวญเอาเองเพราะธรรมะเนี่ยต้องเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นเองแล้วก็ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาทุกๆขณะไปหมดนี่นะต้องกลัวสอบรอบรู้จิตใจอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่อวดดีไปในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เย่อหยิ่งจองหองไปไม่ได้หรือจะทำอวดเก่งเคร่งคัดอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดมันต้องทำด้วยความซื่อตรงภายในจิตใจของตัวเองจริงๆทั้งในที่รับที่แก้นั่นจึงจะได้ถ้าไม่งั้นแล้วมันหลอกลวงเป็นคนลวงโลกแล้วใครจะมาตรวจจะมาจับให้ได้ตัวเองเนี่ยต้องใช้สติปัญญาคือว่าจับเชื้อโรคร้ายหรือเป็นคนลวงโลกให้ตัวเองได้ทุกขั้นทุกชั้นหมดการปฏิบัติมันต้องเป็นตายแบบนี้เหมือนอย่างกับเป็นคนเรียนเป็นหมอแล้วก็ต้องตรวจโรคเอาเองรักษาตัวเองแล้วก็ใช้พระธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องระงับดับเชื้อโรคร้ายภายในจิตใจนี่มันเรื่องอย่างนี้นะมันไม่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องอวดรู้ก็เก่งเลยเนี่ยเพราะงั้นยิ่งปฏิบัติไปนานๆมันยิ่งอ่อนน้อมไม่มีการเผยพยองพองตัวพองลมเพราะว่ามันได้ข่มขีทิฏฐิมานะอยู่เรื่อยไปทีเดียวทำให้เป็นคนที่มีการเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้ไม่มีการกระด้างเป็นคนอ่อนน้อมเพราะที่อ่อนน้อมเนี่ยมันกลัวกิเลสในตัวของตัวเองนะไม่ใช่ไปกลัวกิเลสคนอื่นเขาหรอกเพราะว่าถ้าเป็นคนแข็งกระด้างแล้วไอ้กิเลสนี่เองอ่ะมันทำให้กระด้างขึ้นมาเพราะงั้นจะต้องลดอำนาจของกิเลสลงไปให้อ่อนโยนลงไปไม่ให้แข็งกระด้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นเครื่องรู้ของตัวเป็นเครื่องบังคับตัวเองแล้วก็กลัวจับดับกิเลสของตัวเองดับทุกข์ของตัวเองอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทุกขณะไปทั้งหมดนี่เป็นการปฏิบัติธรรมแท้ถ้าว่าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมีสัมมาทิฏฐิละเป็นการเห็นชอบรอบรู้อยู่ถ้าว่ามันไม่รู้อย่างนี้มันก็หลับหูหลับตาเป็นไอ้มิจฉาทิฏฐิเป็นผิดแล้วก็ไปสยบก็นึกว่าเป็นความสงบดีแล้วจะเอาสุขจะเอาความสบายเอาความว่างความอะไรก็สุดแท้ที่มันจะเข้าไปสยบแล้วก็นั่นแหละมิจฉาทิฏฐิมันเห็นผิดเพราะงั้นไอ้คันที่เข้าไปสยบเนี่ยยังไม่ค่อยจะรู้ลักษณะกันได้ชัดเจนนะแล้วก็พี่มักจะเอามาปนกันจ้ะเอาไอ้ความสยบมาเป็นความสงบไปแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องทำให้การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแนวทางเพราะเหตุนี้มันจะออกไปไม่ได้เพ พราะว่ามันยังมาเพลินอยู่นะถ้าเป็นการลักษณะของความเพลินแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความประโยชน์ทางนั้นจะต้องตอบขวดตอบรอบรู้ให้มันเป็นการทำลายถ่ายถอนมันจะได้ไม่เข้าไปสยบกบดานอยู่งั้นนี่มันต้องเป็นการรู้จริงเห็นแจ้งไปจากชัดในลักษณะของความเกิดดับเปลี่ยนแปลงหรือทุกข์โทษของกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรเป็นการจับได้แม้ว่ามันจะเกิดประมาณสัก 20-30 ครั้งแล้วจับมันได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะมันยังจะทำลายถ่ายถอนไม่เข้าไปสยบอยู่การลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วก็ต้องเป็นการอ่านเข้าภายในจิตใจของตัวเองออกมาทั้งนั้นไม่ใช่ตามตัวหนังสือที่เรียนที่รู้มาตอนนี้มันในจิตในใจเนี่ยมันมีโรคร้ายที่มันทำความเข้าใจผิดอยู่ในตัวของตัวเองเนี่ยแล้วมันก็สำคัญว่ามันเป็นคนรู้เนี่ยมันหลอกตัวเองตู่ตัวเองไอ้ไม่รู้มันก็มาบอกว่ามันตัวมันเป็นคนรู้ซะละมันยังรู้ผิดเห็นผิดอยู่มันก็ว่ามันรู้ถูกเห็นถูกซะละนี่นะคล้ายเขาจะมาจับไอ้ความจับปากกับคอกได้นอกจากตัวเองแล้วใครจะมาจับให้เพราะงั้นไอ้สติปัญญาของตัวเองเนี่ยต้องจับเชื้อโรคภายในจิตใจของตัวเองให้ละเอียดไม่ใช่เอาเรื่องดีๆมาพูดอวดต้องเป็นการค้นคว้าตรึกตรองมากมายหลายประการทีเดียวแล้วมันถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มีการค้นคว้าที่จะทำลายเชื้อโรคร้ายภายในสันดานให้เบาบางจางคลายไปให้ได้แล้วก็มีความภาคเพียรพยายามอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันถึงจะได้ถ้ามันยังห่างเหินอยู่แล้วไม่ได้ไอ้เชื้อโรคร้ายอย่างนี้มันละเอียดจะทำด้วยความประมาทไม่ได้เลยเป็นอันขาดยิ่งไปพึ่งปฏิบัติไปนานๆแล้วมันยิ่งน่ากลัวทุกข์โทษมากมายหลายอย่างที่มันยังสอพอก่อเกิดได้ให้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องพิจารณาแล้วพิจารณาตอบแล้วตอบอีกตรวจแล้วตรวจอีกไม่ใช่ชั้นเดียวหลายชั้นอย่างนี้ถ้าว่ามันตรวจได้หลายชั้นตอบแล้วตอบอีกนี่นะแล้วทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับการถางทางหญ้ารกถางไปเตือนไปเผาไปขุดไปโค่นไปนี่นะไอ้ถางป่ากิเลสภายในจิตในใจเนี่ยมันพินิจมันวิจิตรพิสดารเหมือนกันเพราะว่าเป็นการตรวจสอบรอบรู้เข้าด้านในมันทางตากิเลสได้ดีเหลือเกินมันจะเกิดโรคเกิดตรงอะไรขึ้นมาก็เอากับมันทีเดียวทางมันขุดมันเผามันนะนี่การปฏิบัติธรรมแท้มันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องอวดดีอวดเก่งอวดรู้มันต้องรู้เรื่องของกิเลสทุกชนิดทุกชั้นที่เกิดขึ้นมาในจิตใจเนี่ยเพราะงั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมต้องให้เป็นการรู้เห็นด้วยตนเองจริงๆแล้วมันถึงจะมีความภาคเพียรพยายามให้ยิ่งขึ้นเสมอไม่ให้มีความประมาทแล้วก็ไม่ให้มีความสำคัญตัวว่าตัวเป็นคนรู้ดีรู้ถูกแล้วยังมันยังหลงเปะปะอยู่เพราะงั้นจะต้องมีสติปัญญาอะไรที่เป็นเครื่องค้นคว้าพิจารณาเดินทางให้มันถูกแล้วก็ดับทำลายทุกข์โทษได้เรื่อยไปแล้วก็ต้องพยายามไปจนตลอดชีวิตจึงจะได้จึงจะไม่เสียทีที่เกิดมาพบคำสอนของพระศาสดาที่ได้วางเอาหลักเกณฑ์เอาไว้ให้กับผู้ปฏิบัติอย่างนี้มันก็นับว่าเป็นลาภอย่างประเสริฐแล้ว แล้วก็อย่ามีความประมาทเท่านั้นเองอ่ะห้ามเรื่องนี้ถ้าว่าเป็นการรู้สึกตัวด้วยใจจริงแล้วนะการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันทุกเวลามันจะก้าวหน้าไปเองเหมือนการทางป่ามันเตือนโล่งไปเองเรื่อยไปเองทำไมทำแบบนี้แล้วนะมันจะไปรอเลี้ยงกิเลสเขาไว้อีกรอเลี้ยงให้ตัวครูไว้อีกวางให้ดีถ้าว่ามันคิดอ่านโค่นไอตัวนี้ได้เรื่อยไปว่ามันจะโผล่มาอีกรูปไหนเรื่องไหนแง่ไหนในอะไรแล้วนะต้องคมขีมันลงไปจับมันลงไปทำลายมันลงไปแล้วเนี่ยจะหาข้อปฏิบัติจางอื่นไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวไอ้ตนเนี่ยมันเก่งนะมันเป็นคนเก่งมันอยากจะอวดเก่งมันอยากจะอวดดีอวดรู้สารพัดอย่างเนี่ยต้องเอาไอ้ตัวนี้ลงไปนั่นแหละถึงจะเป็นการปฏิบัติไปสู่โลกุตระสุญญตาได้มันเรื่องอย่างนี้แล้วก็มันเป็นการปฏิบัติในแง่นี้แง่เดียวก็ได้แล้วไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นก็ได้ผมขี่ทำลายทิฏฐิมานะตัวตนอะไรให้ได้ราบไปให้ได้มันจะทะลึ่งมาเอาอะไรทำอะไรยึดถืออะไรขึ้นมาต้องไม่ตามใจมันต้องขัดอำนาจของกิเลสด้วยตัวกูเลื่อยไปก็ได้แล้วก็นั่นน่ะหนทางปฏิบัติจะไปสู่โลกุตระสุญญตาเลื่อยไปไม่คล้องแวะอะไรทั้งหมดดีชั่วถูกผิดคนดีคนชั่วอะไรสารพัดอย่างเนี่ยต้องยกเลิกเพิกทิ้งไว้ให้หมดไม่สนใจเนื้อการปฏิบัตินะมันถึงจะเรียบร้อยไม่ต้องมาหาเรื่องไม่ต้องมาหาเรื่องอะไรไม่ต้องเอาเรื่องอะไรถ้าเป็นการปฏิบัติถูกทางนะมันไม่มีเรื่องอะไรจริงๆเหมือนกันแต่เนี้ยไอ้โง่มันเที่ยวสายตาไปดูหูก็ไปตะแคงฟังจะยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองมันโง่อย่างนี้ถ้าว่ามันไม่ทำเป็นคนตาไวหูไวยึดมั่นถือมั่นแล้วนะการปฏิบัติเนี่ยจะดับทุกข์ดับกิเลสได้จิตใจเป็นอิสระได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลากับไอ้เรื่องหลอกๆลวงๆกันนี่เลยมันรู้หมดไอ้ดอกรวมมาแล้วจะหนหลังยังไงที่มันตกเป็นท่าของกิเลสมาเท่าไหร่นี่มันก็เป็นเครื่องอ่านออกด้วยกันทุกคนนะที่มันมีการปฏิบัติธรรมขึ้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวได้หลายแง่หลายมุมนะแล้วก็ต้องพยายามปฏิบัติต่อไปด้วยความไม่ประมาทถ้างั้นจึงต้องมีการปรึกษาหารือกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกไอ้ที่จะดำเนินการปฏิบัติต่อไปอย่าให้มันมาล่าช้าหรืออย่าให้มันมีความเพ้อเจริญอยู่ในแง่หนึ่งแง่ใดจะได้มีความสนใจที่จะพิจารณาคือกรองแล้วเนี่ยวันคืนจะได้มีแต่ความสว่างเป็นวันคืนที่รุ่งเรืองด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องดับทุกข์ดับโทษของตนเองให้ได้ผลดียิ่งขึ้นทุกขณะทีเดียว